እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 22 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎሄርዝ ብ25 ሜትር ባንድ ብ1240 ኪሎሄርዝ 31 ሜትር ባንድ 9485 ኪሎሄርዝን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሓሙስ 20 ጥቅምቲ 212 ዓ ም ወይ 31 ጥቅምቲ 219 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ብምትሕባር ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓትን ሚድያ ብዝምልከት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ሲምፖዚየም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና እውን ናብ ኣስመራ ክወስድና እዩ። ንመፀበይ ነብሰ ጹራት ኣዴታ ዝተሰርሓ 42 መፅበይ ክፍልታት ዝትምከት ንመደብ ጥዕና ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከማይ ተምሲሁ ካብ 12 ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሃረርን ከምኡውን ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ናዕብታትን 78 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። በቲ ውከትን ቅትለትን ዝተጠርጠሩ ልዕሊ 400 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ እውን ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው እዩሉ ይኹልና ገብረ ካቕርቦ እዩ።
ብመንግስቲ ዝተመደበሉ ሓለውቲ ክልዓሉ ከም ዝኾኑን እናተኸበበ ከም ዝኾነን ብምግላጽ ኣክቲቪስት ጀዋር መሓመድ ዘሕለፎ መልእኽቲ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ዝተወልዐ ተቃውሞ ሰልፍታት ግጭትን መቕተልትን ኣውሪዱ እዩ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊት ዘፈር ወፃኢ ቋንቋታትን ዲጂታልን ብለኔ ስዩም ከም ዝገለጾ ብዘሕዝን ኣገባብ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ሃረርን ከተማ ድሪዳዋን ብዝተፈጥረ ህውከት ህይወት 78 ሰባት ምጥፍኡ ትርጉም ኣልቦ እዩ ይለንኦ። እቲ ህውከትን ዝወረደ ጉድኣትን ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ይለን። ንሰን ንዞም ተግባራት እዚኦም ንኹንኖም ምጥፋእ ህይወት ሰብ ጥራይ ከይኮነስ ንብረት እውን ዓኒ እዩ። እዚ እቲ ሃገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ትጓዓዘሉ ንዘላ መንገዲ ዝጻረር እውን እዩ እየን ዝበላ ብሌኒስዩም። ኣብቲ ህውከት ዝተሳተፉን ኣብ ምጥፋእ ህይወት ኢዶም ዝሓወሱን ክሕተቱ እዮም። ምርመራ እውን ተጀሚሩ ኣሎ። ዛጊድ 409 ሰባት ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለው ኢለን ፈፀምቲ ናይ ዝገበን ነቲ ገበን ዘባርዑን ተሓባበርቶምን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ እርግፀኛታት ኩኑ እየን ዝበላ። ናይ መንግስቲ ትዕግስቲ ከም ድኽመት ዝወስዱ ኣካላት ይጋገዩ ኣለው ኢለን እተን ውሃቢት ቃል። እቲ ትዕግስቲ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ኢሉ ዝኽተሎ ዘሎ ስልቲ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረትሉ ክትምለስ ስለ ዘይንደሊ እዩ ኢለን ኣቐባሊት ቃል ብለኒስ እዮም።
ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተቐትሉ ንጹሃት ዜጋታት ዝወረደ ሓዘን ናተይ ሓዘን እውን እዩ ኢለን ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። ንሰን ኣብዚ ፈንህኦ ትዊተር ዘርእን ሃይማኖትን መሳርሒ ፖለቲካ እናኾነ ንጹሃት ዜጋታት ብዘስካሕክሐ ኣገባብ እናተቐትሉ እናተፈናቐሉን እናተንከራተቱን ምርኣይ ብቓላት ንምግላጽ ዘይከኣል ስምዒት ከም ዘሕደረለን ብኽያት ስንባደን ስግኣትን ንናይ ብዙሓት ማዕጾ ኣብ ምንኩዕኻ ከም ዝርከብን ገሊጸን። ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ጽሑፈን ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ክንዕቅቦ ዝነበረና ቀይሕ መስመር ተጣሒሶሎ ነዛ ሃገር ኣንጸላሊዋ ካብ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓን ኩላና ግደና ንፈጽም ከም ዝበላ ዝመጸ ዜና ገሊጹ። ምስቲ 11 ጥቅምቲ 2012 ዓ ም ዝተለዕለ ግጭት ተኣሳሲሩ ዝጥርጠሩ 407 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብሰንኪቲ ግጭት 78 ሰባት ከም ዝመቱ ምግላጾም ዝከርበል ዝመጸ ዜና። ብዛዕባ ሃለዋትን መሰላትን ቆልዑት ኣፍሪካ ዝዝቲ ኣህጉራዊ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ኣስመራ ይካየዳሎ። ኣጀንዳ 24 ንቆልዑት ትኸውን ኣፍሪቃ ምህናፅ ዝብል መደብ ዘስጉም ኮሚቴ እዩ ነቲ ዓውደ መጽናዕታት ዳልይዎ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሀገራት ምብራቅን ሰሜንን አፍሪካ ዝሳተፉኦ አመሰልን ድህነትን ቆልዑ ዘተኮረ ስልጠና ሎሚ 31 ጥቅምቲ 2019 አበስመራ ተከፊቱ አብቲ አደመንበር ጉባኤ አፍሪካውያን ኪላታት አመሰልን ድህነትን ቆልዑ አብ ኤርትራ ዝመደበሮም ወከልቲ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሀገራት ወከልቲ ሀገራትን ዞባውያን መሻረክትን ዝተረኽብሉ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልዑል ገብረኣብ ኣብ ዘስማዕቶ መደረ ኤርትራ ኣብ 1993 ቻርተር መሰል ቆልዑ ኣብ 2000 ከዓ ቻርተር መሰል ቆልዑ ኣፍሪካ ከም ዝኸተመት ብምዝኽኻር ሙሉእ መሰል ቆልዑ ንምርግጋፅ ኤርትራ ኩሉ ዘለዋ ፀጋታት ኣዋዲዳ ከምትሰርሕ ፅኑዕ መብፅዓ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ተዛሪባ ኣደ መንበር ጉባኤ ኣፍሪቃውያን ክኢላታት ኣብ መሰል ቆልዑን ድሕነትን ሚስ ናኒኬ ኒኬዋ ብጊድኣ እዚ ስልጠና ኣፍልጦ ኣጀንዳ መሰል ቆልዑ 2040 ብምብራኽ ቀዳምነታትን ብድሆታትን ብምድላይ ዝትግበር እስትራቴጂታትን ኣተገባብርኡን ንምሕንፃፅን ምስ ቆልዑ ዝተኣሳሰር ናይ ስግረዶብ ጉዳያት ንምልላይን ከም ዝሕገዝ ተዛሪባ ሚስ ናኒኬ ንኮዌ ኣስዒባ ኣባል ሃገራት ንትግባር እዚ ኣጀንዳ ብተገዳስነት ክሰርሓ ተላብያ ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉባኤ ኣፍሪቃውያን ክኢላታት ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ዝኾነ ኣቶ ኣያሎ ጌታቸው ብግዲኡ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ስልጠና ኣብ መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ዘሎ መረዳእታ ምስፋሕን ተመክሮ ሃገራት ምልውዋጥን ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብዚ ስልጠና ብዛዕባ ትሕዝቶ ኣጀንዳ ቆልዑ ኣፍሪቃ 2040 ንኣባላት ንምልላይን ኣብ ምንቅስቃስ ወይ ስደት ቆልዑ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ሃገር ወፃእን ክግበሩ ዘለዎም ድሕነትን ዝምልከት ሓበሬታ ንምትሕላፍ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ኢትዮጵያ ኣማኻሪት ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ህፃናት ወይዘሮ ዘቢደር ቦጋለ ብግዲኣ እቲ ስልጠና ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቆልዑ ተመክሮ ክለዋወጣን ደረጃን ፈሊጠን ዝሓሸ ስራሕ ንኽሰርሓን ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነ ተዛሪባ ኣብዚ ፀባሕ ሕዳር ሓደ ዘዛዘም ስልጠና ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማልያ ሞሮኮ ግብፅን ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ሳሃራን ይሳተፋ ኣለዋ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ
የቕኒልና ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣስታት 450 ኣብ ኣቡ ሰሊም መዳጉኒ ማእከል ሊብያ ዝፀንሑ ስደተኛታት ብሰንኪ ሕፅረት መግቢ ሰውሉስ ምሸት ንእቲ ማእከል ገዲፎም ክወፁ ምግዳዶም ይገልፁ ሊብያዊ ተሓላቁ መሰላት ታሪክ ላምሎም እቶም ስደተኛታት ንኣስታት ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ተጓዒዞም ናብቲ ግዜያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዝበፅሑ ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓደ ጉጅለ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባትን 14 ግብፃውያንን ስደተኛታት ንማእከላይ ባሕሪ ንምቁራፅ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብሰሉስ ኣብ ሊብያ ከምዝተተሓዙ ተፈሊጡ 45 ሚልዮን ህዝብታት 16 ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪካ ኣብዘን ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ ንሕሱም ሕፅረት መግቢ ከም ዝቃልዑ ትካል መግቢ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ብመሰረት ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዘውፅዎ ዘሎ መግለፂ 11 ሚልዮን ህፁፅ ሓደጋ ኣንፅላሊዎም ኣሎ ብሕልፊ ኣብ ኣንጎላ ዚምባብዌ ሞዛምቢክ ዛምቢያ ማዳጋስካር ናሚብያ ኤስዋቲኒን ለሴቶን ይብሉ ኩነታት ኣየር ኮንጎ ማላዊ ሞዛምቢክ ታንዛንያ ዛምቢያን ዚምባብዌን ክልተ ዕፅፊ ካብ ዓለም ለኸ ወሰኺ ዋዒ ይዕቢ ከም ዘለውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዕፁው መስርሕ ምፅራይ የሳልጥ ዝቐነ ብዴሞክራሳውያን ዝተዓብለሎ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣሜሪካ እቲ መስርሕ ኣብ ቅሉዕ መድረኽ ንክቕፅል ሎም ሓሙስ ወሲኑ እቲ ሎሚ ዝሓለፈ ውሳነ 232 ድጋፍን 196 ተቃውሞን ረኺቡሎ ድሕሪ እቲ ውሳነ ትዊተር ዝለኣኹ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ተርኣዩ ዘይፈልጥ ጥንቁልና ክብሉ ገሊፆምዎ ሓላፊ ሚድያ ዋይት ሃውስ ስቴፈን ግረሸም ብወገኑ ፕረዚደንት ዝፈጽሞ ጌጋ የለን እቲ መስርሕ ድማ ርትዕ ዝጎረሎ ዘይሕገ መንግስታውን ኣሜሪካዊ ዘይኮነን ክብል ነፂግዎ ኣሎ መራሒኡ ከም ዝተቐተለ ዝተኣመነ ዳዕሽ ኣቡ ኢብራሂም ኣልሓሺሚ ሓድሽ መራሒኡ ኮይኑ ከም ዝተሾመ ኣፍሊጡ መራሒ ዳዕሽ ዝነበረ ኣልባግዳዲ ቀዳም ከም ዝተቐተለ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ሽዑ ከም ዝገለጹ ይዝከር ንኣልባግዳዲ ንምቕታል ናይ ኣዋርሕ ምድላው ከም ዝተገብረ ዝገልጹ ኣሜሪካዊ ወታደራዊ ኣዛዚ ንዋታውን ሰብኣውን ስለያታት ኣብ ጥቕሚ ድሕሪ ምውዓሎም እታ ሰዓቱ ምስ ኣኸለት እቲ ስርሒት ከም ዝተፈጸመ ሓቢሮም ነቲ ስርሒት ዝመርሑ ኣዛዚ ማእከላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ኬነዚ ማካንዚ ድሕሪ ንትራምፕ መግለፂ ምሃቦም እቲ ስርሒት ንኽትግበር ቀዳም ንግሆ ከም ዝኣዘዙ ገሊፆም ፖሊስ ብሪጣንያን ቤልጅየምን ነቶም ኣብ መዝሓሊ ናይ ፅዕነት መኪና ን39 ሰባት ኣሳፊሮም ኣብ ጥቓለን ደን ዝቐተሉ ዝተባሃሉ ዘይሕጋዊ ኣስገርቲ ሰባት ንምርካብ ይሰርሑ ኣለዉ። ጠንቂ ሞት እቶም 39 ስደተኛታት ኣብቲ ዕፁብ ኮንተይነር መኪና ክትንፍሱ ኣብ ዘይኽእሉሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ቪየትናማውያን እዮም። ካብ ቪየትናም ናብ ቻይና፣ ካብ ቻይና ናብ ራሽያ፣ ካብ ራሽያ ድማ ናብ ኣውሮጳ ብሓፈሽኡ ናይ 9,000 ኪሎ ሜትር ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዞም እዮም። እታ ዝተሳፈሩላ መኪና ኣብ ቡልጋርያ ዝተመዝገበት ዘዋሪኣ ኣየርላንዳዊ። ሰሜን ኮርያ ሎሚ ሓሙስ ቦለስቲክ ሚሳይል ናብ ምብራቃዊ ባሕሪ ከም ዝተኮሰ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ገሊፀን። እዚ ክስተት እዚ ዝተፈፀመ ሰሜን ኮርያ ንኣሜሪካ ዝሃበታ ደረት ግዜ ብዛዕባ ልዝብ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንኸብቅዕ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እዩ። ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘቃልሕቶ መጠንቀቂ ኣሜሪካ ነቲ ደረት ግዜ ሸለል እንተይላ ከቢድ ጌጋ ክኾነ እዩ ኢላ ነይራ። ኣሜሪካዊ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ነቲ ምዕባለ ከም ዝፈለጡን ምስ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ንመኻኽር ኣለና ከም ዝበሉን ዝመፀ ዜና ገሊጹ ኣሎ።
ነመስግን በትረ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካዊ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። በዓል ስልጣን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ዘዳለዎ መድረኽ ምክክር ሚድያታት ኢትዮጵያ ብመንፅር ረብሓ ህዝቢ ዝብል ዓውደ መፅናዕቲ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ነይሩ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኣለዎ።
እዚ መድረኽ ምክክር በዓል ስልጣን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ምስ ትካል ልምዓት ሕቡራት መንግስትታት ብምትሕባር እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ መድረኽ ትካላት ሚድያ ኢትዮጵያ ዘህብኦ ግልጋሎት ብመንጥር ረብሓ ህዝቢ ዝብል ክልተ ክፋል ዘሎ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ቀሪቡ እዩ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን በዓል ስልጣን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣይተ ገብረ ዝጋብሄር ኣብርሃ ካብቲ መድረኽ ምክክር ዝግበር ትፅቢት ብምሕባርዮም ወግዖም ጀሚሮም።
እቲ ቀንዲታ እዩ እቲ ዕላማ ንምንታይ ኢና ከምዚ ናይ ህዝቢ ክካየድ ደሊናዮ እይትዎን እቲ ዋና ነገር ኣብ ዓድና ሓደ ሚድያ ክጣይሽ ከሎ ዝኾነ ይኹን ኣግባብ ትመርሕ ሰለስተ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ህዝቢ ክነገልግል ህዝቢ ምስ ሓበሬታ ክንራኸብ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዘሎ ርክብ እውን ከም ናይ መራኸብ ድልድል ኮይንና ክነገልግል ዝብል ቀንዲ ረቑሓ ኣለዎ። ኣብ ግብሪ ግን እሱ ይትረክብን። ኣብ ግብሪ ግን መብዛሕትአን ሚድያታት ኣሰር ፖለቲከኛታት ተኸቲለን ዝኸዳ ዳኣ እምበር ድሌትን ሕቶን ህዝቢ ተኸቲለንስ ንድሌትን ህዝብን ሕቶ ከማልኣ ዝኸዳ ኣይኮናን። ስለዚ እዚ ከይዲ እዚ እቲ በዓል ስልጣን ብዝገብሮም ምቁፅፃራ ጥራሕ ክማልኣ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብልናን። እንታይ ደኣ ኣብ መንጎቲ ህዝብን ኣብ መንጎቲ ሚድያን ዘሎ ርክብ እንታይ ይመስል? ህዝቢ ካብ ሚድያታት እንታይ እዩ ዝደሊ? እቲ ሚድያ ኸ ነቲ ህዝቢ እንታይ ይህይዎ ኣሎ ኣገልግሎት? ስለዚ ኣብ መንጎ ተገልጋላይን ኣገልጋልን እንታይ ይመስል ርክቦ? ብመሰረቱ ሚድያታት ሃፍቲ ህዝቢ እየን። ግን ሃፍቲ ህዝቢ እናሃለዋ ንህዝቢ ግን ኣየገልግለን ዘለዋ እንድሕር ክንብል ኮይና ጌጋታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጌጋታት ካብ በዓል ስልጣን ብሮድካስት ጥራሕ ክነግሮም ንሚድያታት እቲ ህዝቢ ከመይ ይርእኩም ኣሎ ትህቦ ኣገልግሎት ክንደየናይ ዝኣክል ዘርብዮ ዝደልዮ እዩ እንተዘይርብኹምዎ ዝደልዩ እንተዘይገርኩምሉ ድማ ከዓ እንታይ ጎለኩም ዝብል ክራኸቡ ክዛተዩ ኣንፈት ክለዋውጡ ኢና ደሊና። ስለዚ ካብዚ ልንዮ እንታይ እዩ ክኸውን ዝኽእል? ሚድያታት ህዝቢ ዝደልዮ ነገር እንታይ ምዃኑ ገሊፅልኩም ኣሎ። ምስ ድሌት እቲ ህዝቢ እንድሕር ዘይተኸድኮንኩም ኣይተገልግሎን ዘለዎም ንዘይተገልግልዎ ህዝቢ ድማ ናይ ህዝቢ ኣገልግልቲ ኢና ክትብሉ ይትኽእሉን። ስለዚ ክትእረሙ ኣለኩም ናብዚ ልና ክንከይድ ማለት እዩ። ስለዚ ብመንፅር እዚ ክረአ ከሎ ካብቲ ህዝቢ ዝድሊ ሓሳብ ንረክብ ኣለና። ንሕና ጥራሕ ዘይኮንና ቲ ሚድያታት ባዕለን እውን ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝርከባት ህዝቢ ባዕሉ ይነግረን ኣሎ። ካብኡ ተበስጊሰን ክእረማ ከም ዝግበአን እውን ወይ ድማ ኣንፈተን ከሰካክላ ከም ዝግበአን ኢና ንኣምን።
ኣይተ ገብረ ዝጋብሄር እቶም ክልተ ዝቀረቡ ምጥናዕታዊ ፅሑፋት ካልኦም ንዝሓዙ ዕላማ ሓገዝቲ ምዃኖም ይዛረቡ።
እቲ ሓደ ካብ ነባራዊ ኩነታት እዛ ሃገር ካብቲ ነባር ከይዲ ጋዜጠኝነት ኣብዛ ሃገር እንታይ ይመስል ኣሎ ብዝብል ካብ ተመክርኡ ተበጊሱ እንታይ እንታያት ጎደሎታት እናተዓዘብና ፀኒሕና ዝብል መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪቡ። እቲ ካልኣይ ድማ ከዓ ካብ ክሪቲክስ ካብ ቲዮሪ እና ካብቲ ፅንሰ ሓሳብ ናይ ጋዜጠኝነት እንታይነት ካብኡ ተበጊሱ ኣብ ኢትዮጵያ ክንታይ ይኸውን ኣሎ ዓለማዊ ኩነታት ጆርናሊዝም እንታይ ይመስል ኣሎ ብዝብል ስፍሕ ብዝበለ መልክዑ ኢና ርኢና። ስለዚ ክልቲኦም ንዘተ መበገሲ ሓሳብ ምቕራብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት እቲ ሙያ እውን እንተኾነ ዓብዪ መብርሆም ሂቦም ነይሮም። ስለዚ ንዕኡ መሰረት ገይሩ እቲ ህዝቢ እውን ዝመስሎ ሓሳብ ይቐርበሎ ንሕና ዝደለናዮ እውን ንሱ እዩ። እቲ ህዝቢ ዝመስሎ ዝረኣዮ ዝደልዮ ብግልፂ ክዛረብ እሞ ሚድያታት ካብኡ ክምሃራ ስለዝኾነ ክልቲኦም ፅቡቅ እዮም ረቀሪቦሞ ኣይ ቲንክ ስኻውን ስለዝነበርካዮም ስለዝተኸታተልካዮም ርኢካዮም ኢኻ كتهزبون كاو تبقسو بزحات حتى تعطي قربان لنا
أبتمال تقورة مخكر مدرخ ميلياتات يتبقى هزبي مسزبي زبقانتو نقوان تزلع علوم الاختاتن كالوط مياو سنة مقبار تقوري لهم سرحاتن تقواح يتبقى السلطان بأواج توهاونا يمقو تسار حرافنتو أي لحلحن دورو بركز تبول تساسات السجد العلو حتو أي تقبر تقابير كم دي ملسو
أبزي غلطة نقر نرأ بعيني تقوار حرافنتن بعال سلطان بروركاستن ترينا خوينا بسرو خطة شكله الميدياتات فقادهيب يقول عصاري كتاتل زين زي حقاو زخونا فنوتات كل خلو دمخا من قدهيب ويدمخا كستاخري قبير يزبل ازي أما قوار حجون نتفاتينا مالت ميدياتات نكتاتل نقود عصارينا ميدياتات نقود عصارينا نكتاتلون أربعة أنفتل لنا اتحدى هزبي خاب زقربو طرعن ويدمخا ناي كريت استايتي اتخالاي تقوما ايو اتسالساي سمو يالونا فيلد تريبون كيدوم سوبرفايز غوريوم سالساي ابزهاجر زلوات ميدياتات راح زي خناس ولا خاب دغون عاون تلينا خوينو قوزازر زخل عبي ماشين لنا 24 ساعه تسرح نشدش راح زاكل دوكمنت راح زخل عبي ناي مونيتورينج ماشين لنا كل غيرنا نحلنا غن نحنا زع مثل زي الناس أي مونيتورينغ صراحته كله نحنا نفلطينا ندوينا زي الابنة يقولنا عقمنا هزبنا سمعون تملكاتون كميديا قل جزركبون ميديا جرح زخيلون هزبينا لنا مثل زي نس هزبنا تقررنا دين نجورهم توسخ مثلا عتات ونجورنا كل تعينت سجومتات نوصلنا اتحدث سجومتي اتهم ميدياتات فلاي فلاي اتهم هزة زفتره اتهم جيجاتات زلهم زبالو اتهم تفتر جيجاتات انتاي مخانو ممينا بقبر مال سويد ما فيدباك بصحف دخو بصح ممو ابقى على سرعتهم دخو استاخلو نقبرينا اذا اتحدث سجومتي اتخلعي كافتهم دقبرنا يوم مصنعتن دقبرنا يوم كتتلاتن زترخوا جيجاتات انتهي ما بقسيهم نعم قلت ديو نعم يا حسرت ديو ويس نعم فلوت أسأقم بزيبي نما ممو نعم عطهم عام خفتر زخيل عام خوكول بزخيل سلطان هاتات ندالو إلا زيوم تم كل التمن قدرنا خدوم نقراتي كابزين انيو سقومت اي تينك كل قزي دكارت اين ستيك تراحي كونان مقصعة تراحي عام فتق تحز مقوار جيجاتاتو خرق مقوار دحريو نعو مسارات غيرو خستاخل مقوار إذا سقمتي، إذا سالساي عبي سقمت المخا، إذا ميدياتات ناهز بقول قلت ترى أخوينن هزبن تاعي ولا نلقى ما يرينا اللي الكام مستهزب علو كره خبامو هزب زبلن قن تاعي ولن كفلت عمنتا مقبار سلا زخونة سقمت نخرد لنا.
أبت مدرك وانا دايركتر بعد سلطان برودكاست يتبع دكتور جيتا تشودنكو أبو قداي سبعة مثلاً متك ناتيبهم تصرحو دوكيمنتري ما وصلنا مقبار دي تلاوس يوم كون زين وراي يخبرو حسام قريتهم نايت ألت كبرقاشا حلفت بيرور كبزن منجستن بهراو كلاو منجستقراي ويدور اللي عكسر ما نقل ميدياتات شمت أريحن نزقبرو تاريخ أو جيجا بحكم تاريخ كحتات يوم كبلا تزاربين دمت امريكا ريدو ألم فساخة مغلا
نمسكن ألم فساخة زي ريدو دمت امريكا يو مو أبزكرو بموزيكا كنا عرف مو داويد أمير
سمت عن عسخ نعي نعي كله تنتكي وترح نعي سلف لله يا بقبلة وبروح يسكي يا بقبيلة وجد نعي ولا لا نعي سمت عن عسخ نعي نعي كله تنتكي وترح نعي لفل الله يا بقبلة وبروح يسكي يا بتبايلة فجد نعي ولا لا عن تخوح الله واخدد نعي ولا لا وزام تعتينا تكحريتي ياد أقرا متشوتي سحاق درارا ليلي قومنا معرفتي تلفي خدانا لاي لاي وباو باقو على بوي خلاتي عبت زومنا بسكو حليتي شد معندا تبع تراويتي زي السخص عيتو بحصاليتي ناتك ودع سلاس حبال ذهو ودي والحيلة
مصر تعن عسخ نعي نعي كلو تنكيو ترح نعي
ابز قربا زعرف نفسهر داود امير زدرفات عمتي موسيقى يانيرا سحاباناتي نابل بالتي زيرا دي دمس اميركايو قدمي نامدبط عنا محلافنا ناي فريكوينسي لوطي كنزهركم زخبركم سمعتي كاب زحلف السنب جميرو زصعب ناي فريكوينسي لوطي تغيرلو ب 22 متر باند ب 13765 كيلو هرتز 25 متر باند ب 12040 كيلو هرتز ب 31 متر باند ب 9485 كيلو هرتز ك واشنطن بقطعه يمحلالف حزينا مدبطعنا كنحلف ابرحو كبابيتات نزنبرا نبسس اور اديتا تباهيلو صرحا 43 مصبي نبسس صرات شفنه اغلغلوت عنا ابغزي تنسن حرسن بمصفاح موت ادن عشلن امغدال ابي تراي صاوتا كمزلوا مينستر تعنا ايرترا حلافي اهادو تعنا فريا مانت سدرابيت اتوف افريم زب اي نيفي ايت زاريبو برهان برهه كاربايو
በብ ጊዜው ዝክፈታ ዘለዋ መጸበይ ነፍሰ ጾራት አገልግሎት ጠና አብግዜ ጥንስን ህርሰን በመስፋ መጠነሞት አደታተን እሸልን አመግዳል አብታራ ይጻወታ ሀምዘለዋ አሚኒስትሪ ጠና ኤርትራ ሐላፊ አሃዱ ጠና ፍሪያምነት ስድራቤት አቶ ኤፍሬም ዝባይ ኒቪኦኤ ተዛሪው
ታይት አፍልጦ እንደህር አዚዙ ሞታ ደታት ይጎድላሉ እንደህራ ንብላለና ኾና ሐጅና ምለት በአሃዝ ተሪናዩ ክትትል ዝገብራ ደቀን ሲት ይሳሽ ሞተን ሚቶይት ይበጽሕዛል እዚ ተራ ናይ መጸበይ ነፍሰ ጾራት ቀሊል ነገር አይኮና አብትካል ጠና መጤን ዘሐርሳ 62 ሚቶይት እዚ ቅድምና ጽነት ወይ መጀመሪያ ጽነት ታሪኻ ሽድሽ ሚቶይት ራህ ነው እጅ ራዲካል ዝኾነ ለውጥ ወይ ከአኒ ስሩ በተኽ ዝኾነ ለውጥ ይሪአናሉ አሙሳኽ ክትትል ዝገብራ ናይ ጥኑሳትን አብትካል ጠና መጤን ዘሐርሳን ተራ ናይ መጸበይ ነፍሰ ጾራት አዚው ለውሊ ጥቅሚ አገልግሎት ጠና አብ ግዜ ሐርስን ጥስን ከተሰፈሐ ግዘ ከኸላይ ከአኒ አብ ምንስር ጠና አብ ክለሽና ሰሽ ዋዕትን ዝገብርና መጽናዕትን የሪ አብ ማተርኒቲ ወይ ከአብ መጸበይ ነፍሰ ጾራት ተጸበየን ዘሐርሳ ክሳብ ሕጅ ሞት ተመዝገበ ነገር ንገርመከ አብ ክለሽና ሰሽ ዋዕትን ዝገብርና መጽናዕቲ ሞይቶም ተወልዑ ሸላት ካብ ሓሙሽተ ይበዝሕኒ አብ ተትካል ጠና ተጸበየን ዘሐርሳ ሕጅ አገዳስነት ናይዚ መጸበይ ነፍሰ ጾራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸየት ስለ ዘሎ ሕጅ አገዳስነቱ ኣብ ምጉዳል መጠን ሞት ኣዴታት ኣሸላትን ብጣዕሚ ልዑሊ ማለት እዩ
አብ አፍሪካ ዝርአ ሞት አደታት በቆንዱ ህስረት መጓዓዚያ ዘሰዓቦ ከም ዝሆነ ዝጠቀሰ አቶ ኤፍሬም መንግስት ኤርትራ ነዚ በመገንዛብ ካብ 2002 ጀሚሩ አብተናይ መጓዓዚያ ጸገማት ዘለውን 5 ተዘባታት 42 መጸበይ ነፍሰ ጾራት ከም ዝከፈተ ተዛሪቦ
ሕጂ በጀካ አብዞባ ማእከል አብ 5 እንዘባታት መጸበይ ነፍሰ ጾራት አለን አብዞባ ማእከል ዘተገብረሉ ምክንያት ቀንዱ ናይ ትራንስፖርት ጸገም ስለዚህ ያለ ሞት አደታት አብ አፍሪካ በቀንዱ እንታዩ ህጥረት መጓዓዚያ እና ሞት ዘብጽሕን ዘለዋ አደታት ነዚ በመገንዘብ ካብ መንግስት ኤርትራ እንታይ ገይሩ ኣብተን 5 እንዘባታት መጸበይ ነፍሰ ጾራት ከም ዝስራሕ ተገይሩ ሕጂ እዚ ንምንታይ ጠቅም ብፍላይ ብፍላይ ነተን ኣብ ግዜ ሕርሲ መጓዓዚያ ክረክባ ዘይከላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ርሑቅ ገጠራት ዝርከባ ሕጂ 59 ሚእታዊት ናይዚ መጸበይ ነፍሰ ጾራት ተጠቀምቲ እተን ኣዝዩ ርሑቅ ቦታ ዝርከባን ቅድመ ምሕራስን ክሳብ ወርሒ ወይ ከዓ ሰለስተ ቅነ ክተርፈን ከሎ ንክሓርሳ ናብቲ ትካል ጥዕና ብዝተፈላለየ መጓዓዝያ ብኣብ ይኹን ብገመል ይኹን ብማኪና መፅን ኣብ ይፀንሓ ሞኒ ንክገላገላ ገብረ ሕጂ ተቐንዲ ዓላማ ናይዚ መጸበይ ነፍሰ ጾራት ናይ መጓዓዝያ ፀገማት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትካላ ጥዕና ኣዝየን ርሕቐን ዝርከባ እዩ ዝኸውን እዚ ከዓኒ ኣብ ኣፍሪካ ተረኢኻ ሞታ ዴታት ብሰንኪ መጓዓዝያ እዩ ዝገብር ሕጂ ነዚ ንምጉዳል እዚ መጸበይ ነፍሰ ጾራት ልዑል ተራ ይፀወታሎ ብፍላይ ብፍላይ እንተና ብርሑ ገጠራት ዝርከባ ከምዝበልኩካ ተጠቀምቲ ናይዚ መጸበይ ነፍሰ ጾራት 6 ሚእታዊት ናታተኒ ካብተን ርሑቅ ቦታ ዝመፀ ናይዚ ኣገዳስነት ብምርኣይ ከማ ናይ ኩለን ዞባታት ባይቶ ኣብዝሓለፈ ነ ኩለን ትካል ጥዕና ዘለዎን ዓድታት መጸበይ ነፍሰ ጾራት ካህንፃ ክማን ለበዋትሕ መሓላል ይብሎ ኣገዳስነቱ ልዑል እንዳኾነ ይኸዳሉ ማለት እዩ
እተን ካብ ዝተፈላለያ ቦታታት ዝመፃ ነፍሰ ጾር ኣደታት ኣብ መጸበይ ነፍሰ ጾራት ካብ 3 ክሳብ 4 ሰሙን ከም ዝፀንሃን ዝተፈላለየ ሕክምናዊ ክትትልን ካልእ ኣገልግሎትን ብነፃ ከም ዝረኽባ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቦ
ንክንደይ ግዜ ፀንሓ ንሕዳ ኢልና ካብ 3 ክሳብ 4 ሰሙን ቅድሚ ምሕረስን ክፀንሓ ይኽእለ እዚ ንቡር ንገብሮ ንጥቀመሉ እዩ እተን ጠቕላላ መጓዓዝያ ክረክባ ዘይክእላ ወይ ከዓኒ ናይ መጓዕዝያ ሽግር ኣለዎን ዝበሃል ኣከባቢታት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ወርሒ ተሪፎን ከሎ ከኣትዋ ፍቕድ ኣብ መፅአ ንሕከመ እንታይ ዝግበረ ኣው ድሕርዳ ኢልካ ክትትል ነፍሰ ጾራት ቀፃሊ እዩ ዝግበረለን ካልእ ኣስተምህሮ ይወሃበን እዩ ሳልሳይ ኣብ ትካል ጥዕናየን ዝሓርሳ ብድሕሪኡ ክትትል ድሕሪ ሕርሲ ከምዚ ንፈልጦስ ልዕል 6 ሚእታዊት ሞት ኣዴታ ድሕሪ ሕርሲ እተን ኣዝየን ርሑ ከባቢታት ዘለዋ ቅድሚ ክልተቕነ ንገዛና ይከደኒ ክልተቕነ ዝኣክል كتتلي قبرنا بتتكعلت أنا أبزح حجي فرناشاني وهابن جزاي وهابن بجامعة لامسيا مجبي كل زي وهابن كل وزعتت بمنستر تعلنا ويش منكسير سايز كاين مالك
أتن مسأبي نفس صورات أوش ما أكلت عنان مقعزي أبزر كبن بوتاتن بهزبي كم سرها عطوا إفريموسي هو تزاريبه
من يزودكون نتي مسأبي نفس صورات تلنا بهزبي يزودكون هزبي بمحضرة واحدو جزاو تيسرح أقعدو يسرح حجزي بيت خبابي بزركب نترن غير ولا حنتي وتقيتات بزيبو له مالتي يسرح حجي ازي ابتوش تسكالت عنا خون خلال وسلمتاي قصالي حجز كرخبان تعدا اخوينا ويك حشتو سمصون طويلن نبتا محرسي بوتخمت اسلزلون اوش تسكالت عنا يزدكون اسو طرح زي كونه حنت مصبي نفس صرات كلوا زخلت كالت عنا ناي مغو عزا مرغاغص خلوا كخلالو وي امبولانس كلوا لوتا تكالت عنا ويك اب كبابي انا ترانسبورت صغن زي بلا خونه عند حدا انا مغو عزا صغم الله خين تتكالت عنا او مصبي نفس صرات نغار ترغم يبلو كل 10 شعات انا زغبرنا مصنعتي 85 ميتاويت نايتن مصبي نفس صرات زلون تكالت عنا امبولانس الله اتن استرفخ اني كاب حزب يخون ابت خبابي ناي ترانسبورت صغن زي بلا نزي مسلتي ددكونه لوت مصبي نفس صرات مالك
منستري تاعنا ارترا مسمعكن بروجرام لمعات ودب حبرات هاجرات بشركنت كم سرح زحبر اتو افريم አመጻበይ ነፍሶ ጸራዝ ዝውሃብ ኩለንተናው አገልግሎትን ካዕወት ተራ ህዝብን ሐካይምን አቢ ከም ዝሆነ ተዛሪቡ አብዚ ሕጅዋን ካፕተን ደረጃ ሀገር ተሰርሐ 42 መጻበይ ነፍሶ ጸራት አብዞባ አንሰባ 13 አብዞባ ጋሽባርካ 9 አብዞባ ደቡብ 9 አብዞባ ደቡባው ቀይ ባህሪ 6 ኮሙን አብዞባ ሰሜናው ቀይ ባህሪ 5 መጻበይ ነፍሶ ጸራት ተከፊተን ጉቦ አገልግሎት ይሄባ ከም ዘለዋ ከሚኒስትሪ ጣና ኤርትራ ተረኸበ ሐብሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ለድምጽ አሜሪካ ካብስመራ
ነመስከን ብርሃነ ዝረደ ድምጽ አሜሪካ እዩ ዘሐበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብሪቱታቶም ክንሐልፍ
ዳዓ ተቅኒዩ ብትግርኛ ሬድዮ አሜሪካ ጠቅላይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ስለ ትግራይ ብዛዕባን በጣ ብስል መግለጽ ፈልቃለን ዋ አቱ ሰባት ጋዶ ባውልና ነይ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስተር ኮይኑስ ብዛዕባ ጸገም ህዝብ የዋግዕን ወይለከ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ብዛዕባ ባርነስ በትግራይ ተበልተዋልና ወሊ ዛረም ነይሩ ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ወዲዮም ግን ስሙ ወጣይ ትግራይ ኮይኑ ይደለዩ እንታይቂሙ አታክልት ኃይለ ማርያም ከአውስትራሊያ
ድምፅ አሜሪካ ትግርኛ ህዝሊ ዝሓወ ሰብ ሰውኒ ክልተን የአሜሪካ ዲፕሎማት ኣብዚ ሰውኒ ኣስሊኹምና ንርኩም ብዛዕባ ናይ ፕላኒቶም ደደ ትግራይ ሳልሰይቲ ደብረፅዮን ትግራይ ሳልሰይቲ ሃገር እዚኣ ወይስ ትሕቲ ኢትዮጵያ ድያ እንታይ ክልቲዮ ፌደራል መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያ መንግስቲ ድዎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካ ትግራይ ትእዛዝ ይሕልፍ ብምለ ብትእዛዝ መሰረት ትግራይ ትነገልቲ ውድ ለኒ ከመይ ገለ ክምሳል ሰዓ ደርዮን ጎፅ ማን ትግራይ ተወዲ ኮለል ባለ ሰሓድሽ ወገን ይሄ ለራስ ነው ሆኖ ተባልነት ይሉ ልጅ ሰራዊት ለጽን ተሆን በተናህ ደስ ምን ቢፈብለ ወያኔ ተይዞ ተፈጀም እንስማለ ነው ሆኖ ግን ወያኔ እንዳለ ይሄ ተና ኢትዮጵያ ጉዳይ ዲውዳ ነገር አይኮን ግዜ ምርት ነው ተምለ ተንከታቶ
نقول لكم هاب تريتو أزينا نمسكن حزبون صحفنا دبولنا باركز خبركم سمعتين لما عنتي بذا زر أبروك حلقو زي ما در فيك سنة بتوكم صباح سام رحب لحن حدورو قبل قبل مدنية السلام
ግንተ ጎዘኺ ፍደም በሊኔ ይደብር ምሳኺ አንደ በት ቆዳሕታ ናባኺ ገራ ታሙ ኽግብራ ተምነዮ ግንተ ጎዘኺ ድደም ፍሪኔ ክነብር ምሳኺ ሓንደበት ቆላሕታ ናባኺ ገራ ኣዕለ ወዲእን ሞት ታሙኽ ገብራ ደመንደእናፍቆ ኮርለ لبي صديق من فسيل إيمو محمل وحقيق ميدن قلب برعي ما يحسب سفران.